την Αριάδνη Σοφία Κούρη. Τυρί. Είναι ένα αμφίβολο ένα από τα αγαπημένα τρόφιμα της ανθρωπότητας. Φέτα, γκούντα, παρμεζάνα, γραβιέρα, τσένταρ, American cheese, μπρι, ροκφόρ και πολλά άλλα, όλα τους πεντανόστιμα. Υπάρχουν άπειροι λόγοι και μπορούμε να βρούμε άλλους τόσους για να καταναλώσουμε τυράκι. Έστω ένα κομμάτι του. Η κατανάλωση τυριού είναι πολύ σημαντική για μια υγιή ζωή. Ορισμένα είδη τυριών περιέχουν ακόμη περισσότερη πρωτεΐνη από το κρέας. Περιέχει θρεπτικά συστατικά, που είναι ευεργετικά για την υγεία. Τέτοια είναι το ασβέστιο, τα προβιωτικά, τα καλά λιπαρά, οι βιταμίνες Α και B12, συμβάλλοντας στην πρόληψη της οστεοπόρωσης, το ανοσοποιητικό σύστημα διατηρείται ακμαίο, βοηθάει στην υγεία των δοντιών, στην προστασία της μικροβιακής χλωρίδας του εντέρου και την πέψη και στη σωστή λειτουργία των νεύρων. Έχει υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη που βοηθά τόσο στη μυϊκή μας ανάπτυξη όσο και στην αποκατάσταση των ιστών μας, οπότε όποιος πάει γυμναστήριο ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να φάει μετά. Επίσης, βοηθά και στην απορρόφηση κάποιων βιταμινών, της A, της D, E και της K, και δίνει ενέργεια και συμβάλλει στο γκορεσμό και σε κρατούν χορτάτο όλη μέρα. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι 40 μόνο γραμμάρια τυριού αρκούν κάθε μέρα για να μειώσουν τον κίνδυνο για καρδιακή νόσο ή κάποιο κεφαλικό επεισόδιο. Ενώ νεότερες έρευνες δείχνουν ότι η κανονική κατανάλωση τυριού δεν συνδέεται απαραίτητα με αυξημένο καρδιακιακό κίνδυνο. Αντίθετα, μειώνει την αρτηριακή πίεση και βοηθά τον μεταβολισμό. Στους δρόμους του τυριού λοιπόν σήμερα, με στάση σε κάποιες σημαντικές μητροπόλεις της τυροκομείας, εκεί όπου η τεχνική γίνεται τέχνη, αναδεικνύοντας άξια λόγου και παρουσίασης εμβληματικά τυριά με διεθνές κύρος. Αρχικά πάμε στην Big Scale Βιομηχανική Δύναμη των ΗΠΑ, μια στάση στην ελβετική ακρίβεια και την επιστημονική τελειότητα της τυροκομικής τέχνης που διαμόρφωσε ολόκληρη γαστρονομική φιλοσοφία. Περνάμε από την αυθεντική ιταλική Tradizione, εκεί όπου το τυρί αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής. Συνεχίζουμε στη γαστρονομική Φινέτσα της Γαλλίας και καταλήγουμε λίγο στην Ελλάδα, όπου η παράδοση της παραγωγής συναντά την κουλτούρα της κατανάλωσης.
Thank you. future was now, the future was all around me. Nothing like I had imagined, it was totally confusing. Told my grandpa, he said it's nothing to worry about, it's just the way it is.
It's the way it always will be.
He said it always has. It won't last. It's nothing to worry about. It's the way it is.
It's the way it always will be.
It always has.
Τυρί. Είναι ένα είδος γαλακτοκομικού προϊόντος που παράγεται σε μια μεγάλη ποικιλία γεύσεων, υφών και μορφών. Συναντάται σε πολλά γεύματα και συνδέεται με την απόλαυση, ασκώντας αναμφισβήτητη έλξη. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα όριμα τυριά, αλλά και το λιωμένο τυρί μιας πίτσας, το τριμμένο τυρί στα μακαρόνια και τα τυριά στο πλατό με έντονη γεύση που συνοδεύεται από κατάλληλα κρασιά που ενισχύουν την εμπειρία μας. Η παγκόσμια παραγωγή τυριού ξεπερνά τα 22 εκατομμύρια τόνους ετησίως. Πρώτη θέση παραγωγή τυριού στον κόσμο κατέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, που κάθε χρόνο βγάζουν 6,5 εκατομμύρια τόνους. Κυριαρχεί το τυρί του τόστ, λέγεται και ως American cheese, το αμερικάνικο τυρί, αλλά και εγώ τώρα το έμαθα ότι το τυρί του τόστ έτσι λέγεται. Το τσένταρ επίσης είναι πολύ υψηλό στην παραγωγή, τα Italian type τυριά και μετά τα μπλε τυριά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει ένα μόνο top list, γιατί η κατανάλωση διαφέρει ανά χώρα. Από τον τρόπο παρασκευής, από την κουλτούρα της κατανάλωσης και την οικονομία της κάθε χώρας που καταναλώνει ή το παράγει αντίστοιχα. Ενώ η πιο μικρή παραγωγή τυριού, οι artisans ή artisanals, παίζουν και αυτοί πολύ σημαντικό ρόλο στο οικοσύστημα των γαλακτοκομικών της Ευρώπης. Όχι τόσο στον όγκο παραγωγής, αλλά σε ποιότητα, σε καινοτομία και βέβαια σε πολιτιστική αξία, γιατί κρατούν τις παραδοσιακές μεθόδους. Η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με 3,1 εκατομμύρια τόνους, και ακολουθεί η Γαλλία, η Ιταλία και η Ολλανδία. Στην κατανάλωση, σε κιλά τυριού ανά άτομο τον χρόνο, πρώτα έχουμε τη Δανία. Surprise, surprise, στα 28 με 29 κιλά. Έπειτα είναι η Γαλλία με 28, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ελβετία, με μόλις η Ελβετία 21 με 22 κιλά, να κατέχει σχετικά τη χαμηλή 7η θέση. Εικάζουμε ότι αυτό συμβαίνει όχι γιατί δεν αρέσει στους κατοίκους το τυρί, αλλά γιατί πολύ από αυτό εξάγεται και η εγχώρια κατανάλωση προσαρμόζεται αντίστοιχα. Η Ελλάδα, αν και η σχέση της με το τυρί είναι μακραίωνη και συνυφασμένη με την ιστορία της χώρας, δεν βρίσκεται στις πρώτες χώρες παγκοσμίως σε συνολικό όγκο παραγωγής. Κυρίως λόγω του μικρού πληθυσμού και της γαλακτοκομικής βιομηχανίας σε σχέση με τις άλλες μεγάλες χώρες της Ευρώπης. Η παραγωγή τυριών στη χώρα μας χρονολογείται βέβαια από την αρχαιότητα, με αναφορές στην παραγωγή και την κατανάλωση τυριών να υπάρχουν σε αρχαία κείμενα και μυθολογικά κείμενα και μυθολογικές αναφορές. Με την πάροδο των αιώνων, η τυροκομεία εξελίχθηκε με τις νέες τεχνολογίες και την αξιοποίηση των τοπικών παραδόσεων και των πρώτων υλών, δημιουργώντας μια μεγάλη ποικιλία τυριών, που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ελληνική διατροφή και τη γαστρονομία. Σήμερα παράγεται περίπου 200 με 220.000 τόνους τυριού ετησίως. Και αυτό την τοποθετεί περίπου μεταξύ της 15ης και της 20ης θέσης παγκοσμίως. Ανάλογα βέβαια και με τη χρονιά και με άλλους παράγοντες που τα διαμορφώνουν αυτά. Το φυσικό τυρί φτιάχνεται με 4 απλά υλικά. Γάλα, αλάτι, καλά βακτήρια, μιας ειδικής καλλιέργειας μυκήτων και το ένζυμο Renet. Ανεξάρτητα από τον τύπο και του τυριού, η παρασκευή του απαιτεί τον διαχωρισμό του γάλακτος σε στερεό πείγμα, το τυρόπείγμα, και τον υγρό όρο του γάλακτος, το τυρόγαλα. Η διαδικασία αυτή απαιτεί τη ζύμωση με τα βακτήρια που είπαμε και αυτή την πιτιά για να γίνει πήξη του γάλακτος. Η τέχνη της παρασκευής του τυριού θεωρείται ότι μας ήρθε από την Ασία στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την παράδοση, το πρώτο τυρί παρασκευάστηκε κατά λάθος, όταν ένας Άραβας έμπορος που κουβαλούσε το γάλα σε μια θήκη φτιαγμένη από το στομάχι ενός ζώου, το άφησε σε μια σπηλιά και όταν γύρισε μετά από μέρες να το πάρει, βρήκε μέσα το τυρί. Άλλο story θέλει τους κυνηγούς στην εποχή του λίθου να ανακαλύπτουν τα λευκοπά ζελατινώδη κομμάτια μέσα στα στομάχια νεαρών μυρικαστικών που είχαν πιει το γάλα της μητέρας τους λίγο πριν γίνουν θύραμα. Το γάλα είχε υποστεί ζύμωση μέσα στο στομάχι του ζώου και είχε μετατραπεί σε ένα είδος τυροπήγματος. Μπορεί να έγιναν και τα δύο, μπορεί να μην έγιναν και τίποτα. Χωρίς αμφιβολία πρόκειται για μια ιδιαίτερη λιχουδιά που πολύ συνοπτικά οι πρώτοι ομάδες της Μέσης Ανατολής και της Μεσοποταμίας αποθήκευαν γάλα σε ασκούς από το στομάχι ζώων και αυτά παίρναν την πιτιά και όταν το γάλα έμεινε μέσα σε αυτούς τους ασκούς έπισε, χωριζόταν στο στερεό και στο υγρό και ουσιαστικά είχαμε το τυρί. Οι άνθρωποι παρατήρησαν ότι το πείγμα διατηρούνταν περισσότερο από το γάλα και ήταν και πιο εύκολο στη μεταφορά. Αλλά είχε μια διαφορετική γεύση και έτσι άρχισαν να επαναλαμβάνουν τη διαδικασία σκόπιμα. Με τον καιρό δοκίμασαν να στραγγίζουν το πείγμα, να πιέζουν το τυρί, να προσθέτουν αλάτι και να το αφήνουν να οριμάσει. Και έτσι προέκυψαν διαφορετικοί τύποι τυριών. Ανάλογα με τον τρόπο παρασκευής και την περιεκτικότητα σε νερό και το χρόνο ρήμανσης, δηλαδή υπάρχουν τα μαλακά, τα ημίσκληρα και τα σκληρά τυριά. Επίσης η θέρμανση και ορίμανση οδηγούν σε διαφορετική παραγωγή. Το άπλωμα και το χτύπημα του ζυμώδους πράγματος που διαμορφώνεται μας δίνει τη μοτσαρέλα. Η ορίμανση οδηγεί στην παραγωγή μιας γευστικότατης ομάδας του μπρι, το καμπερνέ και των τυριών ροκφόρ. Για παρασκευή σκληρών τυριών απαιτούνται υψηλές θερμοκρασίες, 33 βαθμοί, και περισσότερη μαγιά, και σχετικά με τα μαλακά τυριά που παρασκευάζονται σε χαμηλές θερμοκρασίες, στους 25 με 35 βαθμούς Κελσίου, προκύπτουν άλλα τυριά. Τα επεξεργασμένα τυριά παρασκευάζονται από υψηλής ποιότητας φυσικά υλικά, ούτως ώστε να διατηρούν την θρεπτική αξία του γάλακτος και να μπορούν να ενισχυθούν σε ασβέστιο και σε βιταμίνες. Αλλά μπορεί και να, ανάλογα τέλος πάντων με τον παραγωγό, το πώς θέλει να φτιάξει το τυρί του. Οι αρχαιολόγοι έχουν βρει αγγεία με υπολείμματα γαλακτοκομικών, κεραμικά με τρύπες που λειτουργούσαν σαν πρώτα σουρωτήρια το 5500 π.Χ. Και από αυτό ξέρουμε ότι η περιεκτικότητα του αλατιού επηρεάζει τη σκληρότητα, τη σταθερότητα, το άρωμα και τη συντήρηση του τελικού προϊόντος. Το αλάτι χρειάζεται γιατί σταματά τη μετατροπή του γάλακτος σε τυρί και λειτουργεί ως φυσικό συντηρητικό. Και από εδώ και πέρα, όπως είπαμε, οι τεχνικές διαφέρουν ανάλογα με το τι θέλουμε να κάνουμε. Μπορούμε να το πλύνουμε, να το στραγγίξουμε, να το θερμάνουμε, να το ρημάσουμε, ανάλογα. Το τυρί μπορεί να προσαρμοστεί σχεδόν σε κάθε διατροφικό πλάνο. Αποτελεί πολύ εύπεπτο τρόφιμο, γιατί περιέχει και πολύ μικρότερες ποσότητες λακτώζης συγκριτικά με το γάλα. Τα θρεπτικά του συστατικά είναι εξαιρετικά πιο συμπυκνωμένα συγκριτικά με το γάλα, αν σκεφτούμε ότι χρειάζονται 5 λίτρα γάλα για την παραγωγή 500 γραμμαρίων τυριού. Τα 30 γραμμάρια τυρί δηλαδή περιέχουν την ίδια θρεπτική αξία με ένα ποτήρι φρέσκο γάλα. Συν του ότι έχει μεγαλύτερο χρόνο ζωής και λιγότερο απαιτητική συντήρηση. Επομένως, το πάθος με τα τυριά δεν εξαρτάται μόνο από το πώς έχει δημιουργηθεί, αλλά είναι ένας συνδυασμός της γεύσης, του πολιτισμού, της διαθεσιμότητας και των διατροφικών μας αντιλήψεων. Και ανά τον κόσμο έχει φανατικούς υποστηρικτές. πραγματικά υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων που δυσκολεύονται να μειώσουν ή να διακόψουν την κατανάλωσή του. Ωστόσο, εντάξει, ας μην κρυβόμαστε. Η γεύση παραμένει και είναι, παρότι είναι ένα πολύ διάστατο θέμα και κάνουν το τρόφιμο πιο ενδιαφέρον, είναι ένας από τους ισχυρούς παράγοντες που καθορίζουν το πόσο σημαντικό είναι για μας.
The cheese tax, the cheese tax.
You gotta pay the cheese tax every time you're cooking. When the cheese comes out, this puppy comes looking. The rules are the rules and the facts are the facts. And when the cheese drawer opens, you gotta pay the tax.
The cheese tax, the cheese tax.
Hand it over quick or things might get ugly. I can get really loud, I'm a really barky puppy. I'm not just asking cause I'm looking for snacks. This is real important business and you gotta pay the tax.
The cheese tax, the cheese tax, the cheese tax.
Cheddar is acceptable and Parmesan is fine, but a little bit of Gouda would really blow my mind. There's no escaping, so don't try to dodge.
Pay the dairy tariff,
the collection of fromage.
The cheese tax, the cheese tax, the cheese tax.
USA Cheese.
Το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε, μιας και πάμε τώρα στην Αμερική, το Cheese Tax Song, είναι ένα τραγουδάκι που είχε γίνει viral από το TikTok, που αφορούσε κυρίως το φόρο του τυριού, που έπρεπε να πληρώνεις το σκύλο σου κάθε φορά που τρως τυρί. Κοροϊδευτικά, έτσι, για τους υψηλούς δασμούς της Αμερικής όσον αφορά τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Λοιπόν, το τυρί στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει διανύσει πολύ μεγάλη πορεία από τότε που η παραγωγή βιομηχανοποιήθηκε τον 19ο αιώνα. Και τότε άρχισε να συγκεντρώνεται η παραγωγή για να βγαίνουν φθηνά συσκευασμένες εργοστασιακές λεπτές κίτρινες φέτες τυριού. Αν κάνει κανείς μια αναζήτηση στο Google για το American Cheese, ανάμεσα στις πρώτες προτάσεις εμφανίζονται οι λέξεις. Στις πρώτες προτάσεις ολοκλήρωσης, ξέρετε εκεί που πατάμε τα γράμματα και στο συμπληρώνει μόνο του, εμφανίζονται οι λέξεις bad, so gross και not cheese. Σίγουρα δεν βοηθά το γεγονός ότι ο όρος American cheese χρησιμοποιείται τόσο για τις πορτοκαλοκίτρινες φέτες τυριού, τυλιγμένες από την πλαστική ζελατίνα, όσο και γενικότερα για όλη την τυροκομική παραγωγή της χώρας, αλλά γενικά υπάρχει άποψη ότι η χώρα αυτή προσφέρει μόνο άνοστα και μαζικά παραγμένα τυριά, όπως όλα τα προϊόντα. Το American Cheese, λοιπόν, εξελίχθηκε από το βρετανικό Cheddar, που έφεραν οι άπικοι τον 17ο αιώνα. σε ένα κατεξοχήν αμερικάνικο μαζικό basic προϊόν. Αν και ήδη από το 1790 εξαγόταν το τσέντερ υψηλής ποιότητας, η σύγχρονη παστεριωμένη και επεξεργασμένη εκδοχή του κατοχυρώθηκε με την πατέντα του Καναδοαμερικανού επιχειρηματία James L. Craft, με το ομώνυμο εργοστάσιο, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της αλλίωσης που είχε ως αποτέλεσμα να χαλάνε τα τυριά γρήγορα και συχνά δεν μπορούσαν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις. Επινόησε λοιπόν μια μέθοδο που έλειωνε το τυρί, προσέθετε τις γαλακτομοποιητικές ουσίες, το θέρμενε και το ανακάτευε μέχρι να γίνει ομοιογενές και σταθερό. Το 1916 λοιπόν κατοχύρωσε αυτή την πατέντα, δημιουργώντας το πρώτο εμπορικά επιτυχημένο παστεριωμένο επεξεργασμένο τυρί, το οποίο κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου αγόρασε ο Αμερικάνικος στρατός. Αγόρασε εκατομμύρια ζελατινάκια επεξεργασμένου τυριού που μπορούσαν να διατηρούνται για πολύ καιρό και μεταφέρονταν εύκολα και ήταν και θρεπτικά, κάνοντας το προϊόν γνωστό σε όλη τη χώρα και σε όλο τον κόσμο και την Kraft Foods έναν κολοσσό. Με τα προγράμματα στήριξης των αγροτών μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η ΗΠΑ κατέληξαν να έχουν υπερπαραγωγή γάλακτος. Για να στηρίξει λοιπόν τις τιμές και τους παραγωγούς, η κυβέρνηση μέσω ενός κρατικού προγράμματος αγόραζε τεράστιες ποσότητες γάλακτος, βούτυρου, τυριού και τα μετέτρεπε σε προϊόντα μεγάλης διάρκειας και τα αποθήκευε στις κρατικές αποθήκες. Και έτσι δημιουργήθηκαν κυριολεκτικά βουνά τυριού. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 η κυβέρνηση είχε αποθηκεύσει περίπου πάνω από 225 τόνους από αυτά τα τυριά. Οπότε το 1981-83, επί της προεδρίας του Ρόναλντ Ρίγκαν, αποφάσισε να δοθεί το πλεονάζον τυρί σε πολίτες με χαμηλό εισόδημα. Έτσι λοιπόν έγινε το Government Cheese, το οποίο διανεμήθηκε μέσω προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας και από food banks σε σχολεία και σε κοινοτικούς οργανισμούς. Το τυρί αυτό, εκτός από άφθονο, έγινε και πολιτισμικό σύμβολο. Χρειάστηκε μια τολμηρή ομάδα γυναικών της γαλακτοκομείας στη δεκαετία του 1970 και του 80, γνωστές με τρυφερότητα στους κύκλους του τυριού ως κυρίες των κατσικιών, the goat ladies, για να ξεκινήσει ένα ολοκληρωμένο κίνημα χειροποίητου του τυριού σε όλη τη χώρα. Η Mary Keane και η Alison Hooper ξεκίνησαν πραγματικά με λίγες κατσίκες και άρχισαν να φτιάχνουν τυριά στο χέρι σε μια εποχή που η λέξη chèvre, κατσίκα ή έγα, ήταν άγνωστη καν στην Αμερική και τα κατσικίσια τυριά θεωρούνταν ευρωπαϊκή πολυτέλεια. Η ιδέα βέβαια ήρθε και κούμπωσε με το Back to the Land Movement, μια φιλοσοφία slow production, αργής παραγωγής δηλαδή, όπου οι νέοι άνθρωποι την αγκάλιαζαν και μετακόμιζαν σε αγροτικές περιοχές και προσπαθούσαν να παράγουν φυσικά και τοπικά και αυθεντικά τρόφιμα, και αυτό παρακίνησε και ένα νέο κύμα ανεξάρτητων τεχνητών τυροκόμων να κάνουν το ίδιο. Σήμερα λοιπόν, η Αμερική είναι από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς τυριού στον κόσμο. Η κουλτούρα του mac and cheese, των burgers, των sandwich, η εξάπλωση της πίτσας και του fast food βοήθησαν. Σύμφωνα με στοιχεία από το United States Department of Agriculture, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης της Αμερικής, η κατανάλωση μέσα στα τελευταία 50 χρόνια έχει τριπλασιαστεί. Το 1970 ήταν περίπου 5 κιλά ανά άτομο το χρόνο και σήμερα ξεπερνά τα 18 με 19 κιλά ανά άτομο το χρόνο. Αλλά αυτό που είναι καλό είναι ότι δεν επαναπαύονται γενικά και το προσπαθούν με την κοινοτομία. Και αυτό έχει αποτέλεσμα. Δηλαδή, σε αντίθεση με την Ευρώπη, όπου η παράδοση είναι πολύ αυστηρή, οι Αμερικάνοι παραγωγοί συχνά πειραματίζονται και δημιουργούν τυριά με ό,τι μπορεί να φανταστείς. Με καφέ, λεβάντα, λικέρ, ξηρούς καρπούς, grapefruit, τσίλι, καρύδα, παντόφλες, ό,τι. Αυτή όμως η δημιουργική προσέγγιση θεωρείται το μεγαλύτερο και το πιο ωραίο ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Δηλαδή, για παράδειγμα, η ανάπτυξη των τυριών που δεν είναι τυριά. Εταιρείες όπως η Perfect Day παράγουν πρωτεΐνες γάλακτος μέσω της ζύμωσης για να φτιάξουν τυριά, χωρίς αγελάδες, αλλά με την ίδια γεύση και υφή. Τα τυριά φυτικής προέλευσης νέας γενιάς, τα plant-based, και αυτά εξελίσσονται σημαντικά. Οι τυροκόμοι χρησιμοποιούν πλέον ειδικά σχεδιασμένα starter cultures για νέα αρώματα, διαφορετικές υφές, πιο σταθερή ορίμανση. Μερικές φάρμες δημιουργούν ακόμη και δικές τους τοπικές μικροβιακές καλλιέργειες. Και βέβαια, επενδύσεις σε τεχνολογία και βιωσιμότητα. Οι σύγχρονες φάρμες επενδύουν σε καλύτερες ζωοτροφές, σε ενεργειακά αποδοτικές εγκαταστάσεις, σε βιώσιμη παραγωγή γάλακτος. Σύμφωνα με τους Αμερικάνους νίντζα του τυριού, λοιπόν, τα top τυριά αυτή τη στιγμή είναι... Λοιπόν, από μαλακά τυριά έχουμε το Up North Applewood Cold Smoke Ricotta από το Maine. Καπνιστή σε χαμηλή θερμοκρασία μικρούς κύκλους ρικότας με ξύλο μηλιάς από την περιοχή. Διατηρεί τη φυσική της γλυκύτητα, αυτή του γάλακτος, προσθέτοντας μία ελαφριά νότα καπνού. Ιδανικό και με λίγο ελαιόλαδο. Το Rockwood, πάλι από το Maine. Βιολογικό τυρί από γελαντινό γάλα με φύκια. Μοναδικός συνδυασμός θαλασσινών αρωμάτων, σχεδόν σαν στρίδι σε μορφή τυριού. Wabash Cannonball στην Ινδιάνα. Ένα μικρό αφράτο κατσικίσιο τυρί που πασπαλίζεται με στάχτη και οριμάζει ώσπου να δημιουργηθεί μια λεπτή ασημένια κρούστα. Saint Stephen στη Νέα Υόρκη. Τριπλής κρέμα τυρί από την κοιλάδα του Hanson. Βουτυρένιο και ιδιαίτερα παλό. Ταιριάζει και με εξαιρετικά αφρόδη κρασιά. Τώρα πάμε στα funky τυριά. Το Afterglow. Για να το βρείτε βέβαια πρέπει να πάτε στο Wisconsin. Είναι κατσικίσιο τυρί που πλένεται με μπύρα κερασιού. Το Duet στην Καλιφόρνια. Η πιανίστρια και τυροκόμος Σόγιουνγκ Σκάλαν είναι γνωστή σεφ της Καλιφόρνιας για τα εκλεπτισμένα κατσικίσια τυριά της. Στο Duet λοιπόν αρωματίζει το γάλα με δέντρο λίβανο, δημιουργώντας ένα μικρό ιδιαίτερα αρωματικό τυρί. Στους λάτρες του Τσένταρ έχουμε 2-year Tender Extra, εχμηρό στη γεύση, Extra Sharp το λέει, στο Vermont. Πολύ πικάντικο Tender των 2 ετών. Και βέβαια το Red Rocks στο Wisconsin, που είναι ένα υβρίδιο Tender και Blue Cheese. Τώρα για καθαρό Blue Cheese έχουμε το Rogue River Blue από το Oregon, όπου αυτό τυλίγεται σε φύλλα σταφυλιού σειράχ, που έχουν μουλιαστεί σε απόσταγμα χλαδιού. Πολύπλοκο και φρουτώδες. Γι' αυτό ανακηρύχθηκε και παγκόσμιος πρωταθλητής το 2019. Η σύνδεση με το Farm to Table είναι πολύ σημαντική που έχει γίνει εδώ πέρα. Γιατί η σύγχρονη αμερικάνικη γαστρονομία δίνει έμφαση στα τοπικά προϊόντα, στους μικρούς παραγωγούς και στη διαφάνεια της παραγωγής. Πρέπει να υπάρχουν γύρω στους 663 τεχνίτες τυροκόμους, εκατοντάδες μικρά τυροκομεία και δημιουργούνται συνεχώς νέες γεύσεις, που είπαμε και νέα αμερικάνικα τυριά. Οπότε ένα από τα βασικά εργαλεία για την ανάπτυξη του εμπορίου του τυριού είναι η στήριξη μικρών παραγωγών με διάφορους συνεταιρισμούς και ομάδες όπως το American Cheese Society, που διοργανώνουν και διαγωνισμούς και συνέδρια και εκπαιδεύουν επαγγελματίες του τυριού, κάνουν διεθνές εκθέσεις τροφίμων, συνεργασίες με ξένους διανομείς, καμπάνιες προώθησης στις αγορές της Ασίας, της Μέσης Ανατολής, Λατινική Αμερική και στην Ευρώπη. Και βέβαια προωθούν με αυτόν τον τρόπο το χειροποίητο. Επίσης, ο ετήσιος διαγωνισμός Cheesemonger Invitational, έτσι στη Νέα Υόρκη, που γίνεται κάθε Ιούνιο, όπου επαγγελματίες του τυριού από όλη τη χώρα διαγωνίζονται σε μια αρένα για το καλύτερο κόψιμο, τύλιγμα, παρουσίαση και συνδυασμό τυριών που ενισχύουν έτσι την αγάπη για το τυρί και μας σωθεί σε μια ευγενική του μεταχείριση. Επίσης, έχει και το ετήσιο συνέδριο του ACS, για την ακρίβεια, που ξεκίνησε το 1983. Και πλέον προσελκύει περισσότερους από 100.000 συμμετέχοντες. Γενικά τα events, οι ενέργειες, τα cheese festivals, τα cheese tastings, τα επισκέψεις σε τυροκομεία έχει πλέον συνδεθεί με το γαστρονομικό τουρισμό. Και βέβαια κάνουν αυτό το τρόφιμο και πολύ σημαντικό και ακόμα πιο λαοφιλές. Ψεύκια εστιατόρια τώρα, έτσι, συνεργάζονται με μικρά τυροκομεία και προωθούν τοπικά τυριά στο μενού τους και τα παρουσιάζουν στα social media. Και έτσι δημιουργείται μια premium εικόνα για το αμερικάνικο τυρί, τα οποία πολλούν ακριβά σε όλο τον κόσμο.
Small and Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?
Αρχαιολογικά στοιχεία την νεολιθική εποχή δείχνουν ότι τα βοηδοί εκτρέφονταν στην περιοχή που σήμερα αποτελεί την Ελβετική Συνομοσπονδία και γι' αυτό ακούσαμε στο πρώτο κομμάτι της μουσικής μας ένα cover από το τραγούδι Edelweiss της Μελωδίας Ευτυχίας. Για αιώνες λοιπόν το βασικό προϊόν που παραγόταν από πυγμένο γάλα ήταν το φρέσκο τυρί. Είναι λοιπόν πιθανό η παράδοση των σκληρών τυριών που συνέβαλε στη διαμόρφωση της παγκόσμιας αντίληψης για το τι είναι το τυρί, να εισήχθη στις αλπικές περιοχές από τους Ρωμαίους που χρησιμοποιούσαν ζωικό γάλα αναζητώντας τρόπους να διατηρήσουν αυτό το ιδιαίτερα ευπαθές αλλά πολύ σημαντικό τρόφιμο. Τα αλπικά λιβάδια είναι ιδανικά για βοσκιά γυλάδων και την παραγωγή του ποιοτικού γάλακτος. Η καλλιέργεια των φυτών σε αυτά τα υψόμετρα ήταν δύσκολη. Οπότε και η οικονομία βασίστηκε στην κτηνοτροφία και τα γαλακτοκομικά. Κυκλική οικονομία. Οι κτηνοτρόφοι των Άλπαιων ανέβαιναν το καλοκαίρι με τα κοπάδια τους εκεί. Αυτή η πρακτική, κατά την οποία οι κτηνοτρόφοι μετακινούνται εποχικά μεταξύ των διαφορετικών περιοχών της βοσκής ανάμεσα στις Άλπεις, ονομάζεται transhumans. Μάλιστα το 2019 η διαδικασία του Transhumans αναγνωρίστηκε ως άειλη πολιτιστική κληρονομιά από την UNESCO. Το καλοκαίρι λοιπόν τα κοπάδια ανεβαίνουν σε ορεινά λιβάδια όπου υπάρχει φρέσκο χορτάρι και το χειμώνα κατεβαίνουν σε χαμηλότερες περιοχές οι πεδιάδες όπου το κλίμα είναι πιο ήπιο. Για να μην χάνεται η παραγωγή, οι κάτοικοι έπρεπε να βρουν ένα τρόπο να διατηρούν τα γαλακτοκομικά τους για μεγάλο χρονικό διάστημα και να μπορούν να πάρουν μαζί τους ή τέλος πάντων να το βρίσκουν όταν επιστρέφουν. Γι' αυτό και το μετέτρεπαν και παρήγαγαν μεγάλους τροχούς τυριού που μπορούσαν να αποθηκεύονται το χειμώνα αλλά μπορούσαν και να το κουβαλήσουν. Η πρώτη αναφορά σε ελβετικό τυρί έγινε από τον Ρωμαίο ιστορικό Πλίνιο τον 1ο αιώνα μετά Χριστού, ο οποίος περιέγραψε αυτό που αποκάλεσε Caesus Helveticus, το τυρί των Ελβετών, του λαού που κατοικούσε τότε στην περιοχή της σημερινής Ελβετίας. Από το Μεσαίωνα, μετά την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, τα μοναστήρια έγιναν σημαντικά κέντρα αγροτικής παραγωγής. Οι μοναχοί είχαν τα δικά τους κοπάδια και ασχολία να εκτρέφουν ζώα, να καταγράφουν συνταγές και βέβαια ελεύθερο χρόνο να βελτιώνουν τις τεχνικές παραγωγής. Έτσι, τελειοποιούνται πολλές μέθοδοι ορίμανσης και συντήρησης του τυριού. Πολλά δηλαδή από τα διάσημα τυριά έχουν μοναστηριακή προέλευση. Για παράδειγμα, το Gruyère, που προέκυψε τον 12ο αιώνα περίπου. Έχει υφή σκληρή, αλλά είναι σχετικά ελαστικό. Συνήθως δεν έχει μεγάλες τρύπες όπως το Emmental, μπορεί να έχει, αλλά είναι πολύ πιο μικρές, και το χρώμα του είναι ανοιχτό κίτρινο, έως χρυσαφή με φλούδα καφέ. Η γεύση αλλάζει ανάλογα με την παλαίωση. Δηλαδή, το νεαρό Gruyère στους 5 με 6 μήνες είναι ήπιο, κρεμώδες, ελαφρώς γλυκό. Της μεσαίας ορίμανσης, στους 8 με 10 μήνες, είναι πιο γεμάτο, με νότες πιθανότατα ξηρών καρπών και το παλαιωμένο των 12+ μηνών, έντονο, πικάντικο, με αλμυρές και καραμελωμένες νότες. Έτσι το θέλω εγώ. Το Gruyère λιώνει εξαιρετικά και χρησιμοποιείται σε πολλά κλασικά πιάτα της Ελβετίας. Οπωσδήποτε για το φοντί, το croque monsieur, σούπες, κισλορέν, γκραντέν και σάλτσες. Το άλλο πολύ γνωστό τυρί της Ελβετίας, και αυτό που αρέσει εμένα πάρα πολύ, το Emmental, ή Emmentaler, είναι λίγο μεταγενέστερο, συγκεκριμένα έναν αιώνα μετά. Το ανακάλυψαν δηλαδή τον 13ο αιώνα και αγαπήθηκε για τις χαρακτηριστικές τρύπες που δημιουργούνται από τις φυσαλίδες που βγάζουν τα βακτήρια όταν παράγουν διοξίδιο του άνθρακα κατά τη ζύμωση. Το όνομα το πήρε επειδή παράγεται στην κοιλάδα του Emmental, του καντονιού της Βέρνης, στην Ελβετία. Ναι. Το αυθεντικό τυρί ονομάζεται Emmentaler. Είναι σκληρό αλλά ελαστικό. Είναι ανοιχτό και κίτρινο το Emmentaler, για να το λέμε και σωστά, και κίτρινο καφέ φλούδα. Βασικά από γεύση το νερό Emmental είναι λίγο πιο ήπιο, λίγο πιο γλυκό, ελαφρώς φρουτώδες, ενώ το παλαιωμένο είναι πιο έντονο, πιο καριδάτο και αρωματικό. Έχει πλάκα ότι εκτός από τις τρύπες, το ιδιαίτερο με αυτό το τυρί είναι πως είναι πάρα πολύ βαρύ. Δηλαδή η τεράστια τροχή του συχνά εισηγίζουν 70 και 120 κιλά. Στα πρώτα χρόνια λοιπόν της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, το τυρί δεν ήταν η μόνη βασική τροφή, αλλά χρησιμοποιούνταν και ως εναλλακτικό μέσο πληρωμής αντί για χρήματα. Δηλαδή, ήταν συνηθισμένοι να πληρώνονται οι τεχνίτες και οι εργάτες της μέρας, ακόμη και ο μισθός του εφημέριου της ενορίας, σε τυρί και χρήματα. Στην πραγματικότητα, το τυρί γινόταν δεκτός υποκατάστατο των χρημάτων, ακόμη και εκτός της συνομοσπονδίας. Έτσι, οι αλπικοί κτηνοτρόφοι συνήθιζαν να μεταφέρουν τους τροχούς τους μέσα από το πέρασμα των Άλπων προς την Ιταλία και να τα ανταλλάσσουν με μπαχαρικά, με κρασί, με κάστανα, με ρύζι, με ρούχα. Μέχρι και τον 18ο αιώνα, οι έμποροι του τυριού έφεραν τα αλπικά καλύβια τους και τα αγροκτήματά τους, όλα αυτά τα λινά, τα υφάσματα, τον καφέ, τον καπνό. Και τότε ίσχυε ότι όσο μεγαλύτερη ήταν η ζήτηση, τόσο υψηλότερο ήταν και το κύρος του παραγωγού. Σύντομα, όμως, η τυροκομεία δεν περιοριζόταν μόνο σε απλούς γαλακτοπαραγωγούς ή βοσκούς. Γιατί η γαλακτοπαραγωγή δεν ήταν υποχρεωμένη να πουλούν οι ίδιοι στα προϊόντα τους, όπως γινόταν το 15ο και τον 16ο αιώνα. Ο έμπορος του τυριού έγινε ένας απαραίτητος κρίκος ανάμεσα στο αλπικό τυροκομείο, κτηνοτροφείο και τον καταναλωτή. Και βέβαια ήταν αυτός που διέθετε και πράγματα που έλειπαν από τους ανθρώπους που έκαναν την παραγωγή. Δηλαδή χώρους αποθήκευσης, το κεφάλαιο, γνώσεις του εμπορίου και ένα δίκτυο πελατών. Οπότε σταδιακά οι τυροκόμοι κτηνοτρόφοι άρχισαν να δημιουργούν συνεταιρισμούς και αυτό έδωσε όθηση στην οργανωμένη παραγωγή. Στην αρχή βέβαια η Ελβετία αντιμετώπισε με δυσπιστία την παραγωγή στα νέα παιδινά τυροκομεία. Αλλά σιγά σιγά όλη αυτή η κατάσταση του τυριού μεταφέρθηκε προς το κέντρο. Και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, τα ελβετικά τυριά έγιναν το κύριο εξαγωγικό προϊόν της χώρας. Οπότε όλοι κυριεύτηκαν και από ένα πραγματικό πυρετό της τυροκομείας, παρόμοιος με τον πυρετό του χρυσού στην Καλιφόρνια. Η γαλακτοπαραγωγή έγιναν τυροκόμοι στα νέα τυροκομεία, αλλά και κάποιοι αγόρασαν χαμηλότερα βοσκοτόπια και έγιναν μόνιμοι αγρότες των βουνών. Άλλοι πάλι μετανάστευσαν στο εξωτερικό, κυρίως Ανατολική Ευρώπη και Βόρεια Αμερική, όπου εκεί ίδρυσαν τα δικά τους τυροκομεία και έκαναν προσμίξεις και ανακάλυψαν νέα είδη και νέες παραλλαγές. Όμως, δυστυχώς η άγρια και απερίσκεπτη κερδοσκοπία οδήγησε πολλούς να επενδύσουν μεγάλα ποσά στο εμπόριο του τυριού. Αλλά με τη βιομηχανική επανάσταση και τις ιστορικές αλλαγές και όλα αυτά που συνέβαιναν, οι τεράστιες ποσότητες ελβετικού τυριού άρχισαν να εμφανίζουν δυσκολίες και έντονες διακυμάνσεις στις τιμές, γιατί πλέον υπήρχαν παγκόσμιες από πολλά μέρη του κόσμου. Ήταν το δίκτυο των πελατών παγκόσμιο. Οπότε αυτό κατέστρεψε πολλούς αγρότες, πολλούς τυροκόμους και πολλούς εξαγωγείς. Μετά από αυτό, ο κλάδος συνήλθε, αλλά εντάξει, αναγνωρίσαν ότι η ποιότητα ήταν το πιο σημαντικό στοιχείο. Και παράλληλα βέβαια αυτό όθησε τους εμπόρους να καταλήψουν την κακή πρακτική, να κρατούν το απλήρους λιπαρών τυριών, τυριά και εξαγωγή και να πουλούν στην εχώρια αγορά τα τυριά της χαμηλής ποιότητας. Η Ελβετία λοιπόν έκανε στροφή και έγινε από εκείνες τις πρώτες χώρες που έδωσαν στους τυροκόμους τη δυνατότητα να βελτιώσουν τα προϊόντα τους. Κατάλαβαν ότι το μυστικό ήταν να ακούν το προϊόν και να επενδύουν στη γνώση των ανθρώπων που το παράγουν και στη διαχείριση των στάβλων, των πρώτων υλών, μεταξύ τους. Οπότε δημιουργήθηκαν σχολές, έγιναν οργανωμένα τυροκομεία, έγιναν σταθερές διαδικασίες παραγωγής, τέθηκαν όρμες, εθνικοί κανονισμοί ποιότητας, δηλαδή αναπτύχθηκαν μέχρι και ειδικές βακτηριακές καλλιέργειες. Με όλα όσα έφερε αυτό διαδικασίες, μεθόδους, μελέτες, μικροβιολογικούς ελέγχους, έλεγχος θερμοκρασίας και ορίμανσης, έτσι. Οπότε θα λέγαμε ότι τον 20ο αιώνα η παραγωγή πήρε μια πιο επιστημονική κατεύθυνση. Πλέον η Ελβετία προστατεύει τα παραδοσιακά της τυριά με επιστοποιήσεις προέλευσης, έτσι, για να διασφαλίζεται ότι παράγονται σε συγκεκριμένες περιοχές και με παραδοσιακές μεθόδους, ούτως ώστε το ελβετικό τυρί της ίδιας εξαιρετικής ποιότητας να είναι διαθέσιμο παντού και να απολαμβάνεται από όλο τον κόσμο.
Qual è l'uomo che musicalmente non ci potrà mai dare una bufala? Tony Sant'Agata.
Mozzarella, mozzarella. Mozzarella, mozzarella. Mozzarella, mozzarella, di bufala mozzarella. Se fresca e genuina, di meglio non ce n'è. Quel dolce tuo candore, quella bianca filatura, delizia di natura, un poeta ti inventò. Un giorno andavo a fiori in una strada di collina, una bufala contadina così mi consigliò. Non sono io che do le bufale, sono altri, credi a me. Attento a non prenderle, altrimenti guai a te. Hey, 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 mozzarella, mozzarella. Mozzarella, mozzarella. Mozzarella, mozzarella, di bufala mozzarella. Se fresca e genuina, di meglio non ce n'è. Così disse il casaro mentre mescolava il latte. A quel morbido contatto il cantore si incantò. Un giorno andava a fiori in una strada di collina, una bufala contadina così mi consigliò. Non sono io che do le bufale, sono altri, credi a me. Attento a non prenderle, altrimenti guai a te. Hey, 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 mozzarella, mozzarella. Hey, 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 mozzarella, mozzarella. Hey, mozzarella.
Παρμιτσιάνο Ρετσιάνο θεωρείται βασιλιάς των τυριών και παράγεται από αγελαδινό γάλα που οριμάζει 12 με 36 μήνες. Έχει αυτή την έντονη, την καρυδάτη γεύση και χρησιμοποιείται κυρίως σε ζυμαρικά, σε ριζότο και σε σαλάτες. Νομίζω καταλάβατε από το τραγούδι που βρισκόμαστε, είμαστε τώρα στην Ιταλία. Μοτσαρέλα την μπούφαλα λοιπόν. Αυτή φτιάχνεται από γάλα νεροβούβαλου και είναι πολύ ζουμερή και έχει ελαστική υφή και είναι ιδανική για πίτσα και για καπρέσε. Γκοργοντζόλα, οπωσδήποτε. Η γκοργοντζόλα είναι το διάσημο μπλε τυρί της Ιταλίας. Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι. Το ντόλτσε, το πιο κρεμώδες, και το πικάντε, που είναι πιο έντονο. Πεκορίνο ρωμάνο. Ένα σκληρό τυρί από πρόβιο γάλα, το οποίο έχει αλμυρή και έντονη γεύση και χρησιμοποιείται πολύ στην Ιταλική κουζίνα και στα ζυμαρικά τους. Ρικότα, ρικότα. Το φρέσκο τυρί από τυρόγαλο. Στα λαζάνια και σε γλυκά και σε σαλάτες. Το ταλέγγιο. Αυτό είναι το μαλακό τυρί με έντονο άρωμα και με πολύ κρεμώδη υφή. Προβολώνε η μη σκληρωτηρή με ελαφρώς πικάντικη γεύση. Και εδώ έχουμε τους δύο τύπους, το ντόλτσε και το πικάντε, το γλυκό και το πικάντικο, το πιο κρεμμόδες και το πιο έντονο. Η μπουράτα, ένα από τα χαρακτηριστικά κρεμμόδι τυριά, που εξωτερικά μοιάζει λίγο με τη μοτσαρέλα, αλλά μέσα περιέχει κρέμα με κομματάκια τυριού. Το ασιάγκο, που είναι εξαιρετικό σπρέτ και μπορεί να είναι φρέσκο και μαλακό ή όριμο και σκληρό. Και το μασκαρπόνε, που είναι πολύ πλούσιο και κρεμμόδες και χρησιμοποιείται κυρίως σε γλυκά όπως το τυραμισού, το cheesecake προφανώς και γενικά κρέμες και επιδόρπια. Στην Ιταλία το τυρί παράγεται σχεδόν σε όλη τη χώρα, αλλά υπάρχουν και μερικές ιστορικές και γαστρονομικές περιφέρειες τυριού. Η Πάρμα, το Ρέτζιο, η Εμίλια, η Μοντένα, η Μπολόνια. Η Ιταλία διαθέτει μια από τις μεγαλύτερες παραδόσεις τυροκομείας στον κόσμο και είναι επίσης από τους σημαντικότερους προορισμούς για τυράκι στον κόσμο, για τους ίδιους λόγους που είναι και γειτόνι σε Ελβετία. Συνδυάζει ισχυρή παράδοση, τη γεωγραφική ποικιλία και την κτηνοτροφία και τη γαστρονομική κουλτούρα. Η ιστορία του τυριού, όπως είπαμε και πάνω, εκτείνεται σε περισσότερα από 2.000 χρόνια, ξεκινώντας από τις καινοτομίες των Ρωμαίων, στην πίεση και την ορίμανση του τυριού, περνώντας από τις εξελίξεις των μοναστηριών στο Μεσαίωνα, μέχρι το σύγχρονο σύστημα της προστασίας της ονομασίας προέλευσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή διαθέτει πολύ διαφορετικά τοπία, άλπισα, απενινά ώρα, πεδιάδες και μεσογειακές ακτές, αυτό σημαίνει και διαφορετικές συνθήκες για την εκτροφή των ζώων και διαφορετικά είδη γάλακτος. Το αγελαδινό, το γαϊδουρινό, το πρόβιο, το κατσικίσιο, το φουβαλίσιο, άρα και διαφορετικό καθεστώς και άλλες ιστορικές συνθήκες και άλλες γεύσεις. Κάθε περιοχή της Ιταλίας ανέπτυξε τα δικά της τυριά και γι' αυτό σήμερα διαθέτει πάνω από 400 μοναδικά είδη τυριού, πολλά από τα οποία είναι παγκοσμίως γνωστά και πολύ αγαπητά.
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux. Car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. Et à sauter les repas, je suis habituée. Un voleur solitaire et triste à nourrir. Je suis amère, je ne peux réussir. Car rien n'est gratuit dans la vie. Je perds, on ne me dira.
Φεστίν από το Ρατατούι. Η Γαλλία έχει πολύ ωραία τυριά. Γιατί η Γαλλία έχει τόσο καλά τυριά? Ο λόγος είναι μάλλον διότι οι Γάλλοι λατρεύουν τα τυριά τους. Πράγματι έχουν και μεγάλη ποικιλία τυριών έχουν και μακρά παράδοση έχουν και προστασία έχουν φροντίσει να έχουν για τα προϊόντα τους και την αντίστοιχη κουλτούρα. Η γαλλική κουλτούρα του τυριού ή αλλιώς του le fromage είναι μια βαθιά ριζωμένη παράδοση, μέσα στην οποία παράγονται περισσότερα από 1.200 είδη τυριού. Συχνά λέγεται ότι είναι και η χώρα του τυριού, διότι το τυρί καταναλώνεται καθημερινά από το 96% του πληθυσμού και γι' αυτό θεωρείται και μια από τις σημαντικότερες χώρες τυροκομείας στον κόσμο. Υπάρχει μάλιστα και μια διάσημη φράση του Charles de Gaulle, πολιτικός έτσι και πρώην πρόεδρος Γαλλικής Δημοκρατίας πριν γίνει αεροδρόμιο, στον οποίο ανήκει αυτή η φράση γιατί τα αεροδρόμια συνήθως δεν μιλάνε. Λοιπόν, είχε πει πώς μπορεί κανείς να κυβερνήσει μια χώρα που έχει πάνω από 300 είδη τυριού. Μια ενδιαφέρουσα μελέτη υποστηρίζει ότι η αιτία αυτού είναι η γαλλική αιμονή με τους κανόνες και ότι πρόκειται για την ταξινόμηση και την κατανάλωση του φαγητού αφενός, αφετέρου είναι η επιθυμία να διατηρηθεί ένα αγαθό και παραδόσεις που το συνοδεύουν ως κάτι κατεξοχήν γαλλικό μέσα στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Αυτό δηλαδή που διαπερνά τους Γάλλους γενικότερα σαν λαό. Οπότε ίσως είναι μια μορφή αντίστασης στην κουλτούρα του fast food που μετέτρεψαν τα τυριά σε σύμβολα συγκεκριμένων περιοχών κάνοντας τα κομμάτια της τοπικής ταυτότητας και της γαλλικής υπερηφάνειας. Όπως και να έχει στην σύγχρονη γαλλική γαστρονομία, το τυρί είναι μέρος του γεύματος. Δεν είναι απλώς υλικό μαγειρικής. Συνήθως σερβίρεται ως ξεχωριστό πιάτο και αποτελεί μεμονωμένο στάδιο του γεύματος μετά το κυρίως πιάτο ή πριν το επιδόρπιο. Γενικά οι Γάλλοι τρώνε καμπερνέ, τρώνε μπρί, τρώνε ροκφόρ, το αγαπημένο μου ροκφόρ, το κομτέ και το ρεμπλοσόν. Αλλά τα γαλλικά τυριά ξεχωρίζουν επειδή κάθε περιοχή έχει αναπτύξει το δικό της στυλ παραγωγής. Με τα γάλατα, με το μικροκλίμα και τους τρόπους ορίμανσης. Έτσι δημιουργείται μια εξαιρετικά πλούσια γαστρονομική παράδοση που κάνει τη Γαλλία μια από τις σημαντικότερες χώρες τυροκομείας στον κόσμο.
Depuis que je suis petit, je n'ai rien compris. Même si mes yeux me piquent, je vois. Je les ferme et prie et demande s'il lui pique des fois. Même si les dieux n'existent pas, je les ai confondus avec leurs semblables, costards, cravates. Ces marchands de sable qui promettent la lune sans connaître la terre, qui s'appellent adultes mais si terre à terre. Je sourirai, je souris. Ils ont cru que je riais, mais c'est même pas vrai. Madame l'a dit, elle, il faut être poli. Vas-y, dis cheese. Allez, dis cheese. Pour le cliché, un peu pour se cacher. Mais sans humour noir ou mauvais jeu de mots, je veux mourir de rire, moi, mais sans sourire jaune.
Θα μπορούσαμε να μιλάμε πραγματικά ώρες και ώρες και ώρες για τα τυριά και τα τυροκομεία και τα κέντρα τυριού σε όλο τον κόσμο. Δυστυχώς όμως έπρεπε να γίνει μια επιλογή. Από τα αλπικά λιβάδια μέχρι τα μεσογειακά νησιά, τις ομίχλες της Νορμανδίας μέχρι τις βουνοκορφές των Πυρηναίων, ο κόσμος του τυριού είναι ένα τελείωτο μοσαϊκό γεύσεων και ένα οδηπορικό αξέχαστο. Μόνο στη χώρα μας που δεν είπαμε, η Ελλάδα διαθέτει μια από τις πλουσιότερες παραδόσεις τυροκομείας στην Ευρώπη. Με τυριά που διαφέρουν στο γάλα, δηλαδή πρόβιο, το κατσικίσιο, το αγελαδινό, σε τεχνικές παραγωγής και σε τοπικές παραδόσεις. Η φέτα είναι από τα εθνικά μας προϊόντα. Και εκτός από αυτό, έχει και μια πολύ δική της ιστορία για το πώς επικράτησε από το ανθότυρο, το κατοίκι δολομοκού, το καλαθάκι λίμνου, την κραβιέρα και πάνω από 100 παραδοσιακούς τύπους. Εξίσου σημαντικούς και γευστικούς. Το τυρί είναι ένα υπέροχο θρεπτικό τρόφιμο που περιέχει πολλά βασικά θρεπτικά συστατικά σε μικρή ποσότητα. Από όπου είναι και όπως και αν λέγεται, όταν καταναλώνεται με μέτρο, μπορεί να συμβάλλει σημαντικά σε μια ισορροπημένη διατροφή. Εκτός από τη γεύση του, υπάρχουν πολλοί λόγοι υγείας για τους οποίους πρέπει να καταναλώνουμε το τυρί. Έτσι. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και σε περιπτώσεις οστεοπόρωσης, η υψηλή απέτηση σε ασβέστιο. Εκτός από την πρωτεΐνη, μπορεί να καλυφθεί και από την πλούσια περιεκτικότητα του τυριού σε γάλα και σε πλούσιες βιταμίνες. Στο πρωινό δίνει ενέργεια και σε κρατάει χορτάτο. Το στάκι για κολατσιό. στο μεσημεριανό, σε σαλάτες, μαγειρευτά, όσπρια, ζυμαρικά. Ιδανικό σνακ με ξηρούς καρπούς, με φρούτα και με κράκερ και βέβαια με το κρασί μας. Μπαίνει παντού, ταιριάζει με τα πάντα, τα συνδυάζει όλα. Είναι πηγή πρωτεΐνης, βιταμινών και ενέργειας. Και εξαιρετικής απόλαυσης. Κάθε κομμάτι είναι μια μικρή ιστορία γης. Λίγο γάλα, λίγη αγάπη και ένα θαύμα που μετατράπηκε σε γεύση. Μέχρι το επόμενο ταξίδι να προσέχετε τη διατροφή σας και να τρώτε το τυρί, αλλά με μέτρο. Στο μικρόφωνο ήταν η Αριάδνη Σοφία Κούρη και στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης.
I love cheese, I love cheese, yummy, yummy cheese. I love cheese, I love cheese, I love cheese. Chamomile brie, gorgonzola cheese. I love cheese, I love cheese, I love cheese.